Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει τον τίτλο «Η γη του θυμού» και την υπογραφή του βραβευμένου συγγραφέα Χρήστου Χρυσόπουλου. Κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση στη Γαλλία το 2015 από τις εκδόσεις «La Contre-Allée» σε μετάφραση της Anne-Laure Brissac. Έγινε θεατρική παράσταση από την ομάδα Ealor που παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στο Festival 2018 του Φεστιβάλ της Αβινιόν. Ο θυμός δεν είναι ποτέ λυτρωτικός, διαβάζουμε μεταξύ άλλων σε μια κριτική για τη γαλλική έκδοση του βιβλίου. Αποσταθεροποιεί εξίσου το θήτη όσο και το θύμα. Τα θραύσματα της οργής τραυματίζουν όλους αδιακρίτως. Αυτό μας δείχνει ο Χρήστος Χρυσόπουλος σε τούτο το σύντομο έργο. Σκηνές όπου ξεσπάει η περιφρόνηση, η μυσαλλοδοξία και το μίσος κατά του άλλου. Μια άσχημη οργή, όχι ο θυμός της ελπίδας. Ούτε μια χρήσιμη οργή, αλλά μια τυφλή, παροξυσμική και δειλή οργή. Στο γραφείο, στο σχολείο, στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο πεζοδρόμιο. Ο συγγραφέας ανατέμνει με αυτό το κείμενο τη συνείδηση μιας εποχής. Ο διάχυτος θυμός που μας περιβάλλει επιστρέφει ως ηχό, αμύωτος, απαράλλαχτος και διαβρωτικός.
Thank you.
Είναι νωρίς το πρωί και ο δρόμος έρημος. Αυτή η ώρα έχει τους δικούς της πιστούς. Στέκονται όρθιοι με τα χέρια στις τσέπες και την πλάτη κολλημένη στους τοίχους του σιδηροδρομικού σταθμού. Στη σειρά, σαν να προσεύχονται. Αμίλητοι και ευθυτενείς, λες και έχουν παραταχθεί μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν στρέφουν το βλέμμα ο ένας τον άλλον. Κοιτούν βλοσιροί ευθεία μπροστά. Σαρώνουν το δρόμο με το βλέμμα, αλλά δεν κινούν το κεφάλι. Μόνο οι βολβοί των ματιών τους κινούνται νευρικά, μέσα στις κόγχες, ανιχνεύοντας την ελάχιστη κίνηση στη λεωφόρο. Κάποιο περαστικό αυτοκίνητο, το νυχτερινό λεωφορείο του σταθμού, ένα ταξί ή το ποδήλατο κάποιου μετανάστη σε βραδινή βάρδια. Έχουν μάθει τον εσωτερικό ρυθμό του δρόμου. Το λεωφορείο περνά κάθε μισή ώρα. Ο διευθυντής κίνησης αλλάζει υπηρεσία στις 4.30 το πρωί. Οι καθαρίστριες φτάνουν με εταιρικό αυτοκίνητο λίγο πριν το ξημέρωμα. Αργότερα γίνεται η διανομή των εφημερίδων, η τροφοδοσία των καταστημάτων, η επιτήρηση του σταθμού από την αστυνομική περίπολο. Οι οδοκαθαριστές, οι ρεσεψιονίστες από το αντικρινό ξενοδοχείο, οι αλκοολικοί και οι τζάνκις, όλοι έχουν ο καθένας το δικό του ωράριο, το δικό του δρομολόγιο, τη δική του περπατησιά, το ρυθμό του. Ακόμα και οι τροχές που ακολουθούν τα βήματα των άγνωστων περαστικών είναι καθορισμένες από τη ρουτίνα και την επανάληψη. Έτσι και εκείνοι. Έχουν ο καθένας τη δική του θέση στον τοίχο, την καθορισμένη ώρα προσέλευσης και την ιδιαίτερη στάση του σώματος. Αν κανείς λείψει ή αργήσει, η θέση παραμένει κενή. Όχι επειδή υπάρχει κάποιο συμφωνημένος κώδικας που το υπαγορεύει, αλλά από την εξουσία της συνήθειας και μία υπόρρητη ιεραρχία. Κάποιοι έχουν χρόνια σε αυτό το πόστο και άλλοι είναι νεοφερμένοι. Παίζει ρόλο και η καταγωγή, αλλά κυρίως τη θέση στη γραμμή την ορίζει η παλαιότητα. Είναι χειμώνας. Τα πόδια τους είναι κολλημένα μεταξύ τους, οι μυροί εφάπτονται. Ο παγωμένος αέρας κυκλώνει το σώμα, γι' αυτό εκείνοι γίνονται ένα με τον τοίχο του σιδηροδρομικού σταθμού. Μοιάζουν με αγάλματα και αν η αναπνοή τους δεν γινόταν ορατή στον υγρό αέρα, θα νόμιζε κανείς ότι είναι σιλουέτες φτιαγμένες από πέτρα. Καθώς γνωρίζουν τόσο καλά το ρυθμό της νύχτας, η προσοχή τους στρέφεται αποκλειστικά και μόνο στις εξαιρέσεις. Στο διαβάτι που κοντοστέκεται στο πέρασμά του για να τους παρατηρήσει. Σε ένα κινητό που χτυπά με ήχο που δεν αναγνωρίζουν. Σε μια παρέα με μαύρες μπλούζες και ομοιόμορφο κοντό κούρεμα. Κάθε τέτοια εμφάνιση είναι μια πιθανή πηγή προσδοκίας ή ένας λόγος για εγρήγορση. Αν δεν συμβεί τίποτα, τότε όλα επιστρέφουν στη σιωπή. Αν όμως κάποιος προσεγγίσει στο πλάι του σιδηροδρομικού σταθμού, τότε τα σώματα τεντώνονται. Το βλέμμα ορθώνεται και οι γροθιές σφίγγονται από την υπερένταση. Και πάλι όμως, σιωπηλά. Στο σταθμό στοιχίζονται άντρες μόνοι, ο καθένας για τον εαυτό του. Υπάρχει ένας παράδοξος ατομισμός ανάμεσά τους, πάντα έτσι ήταν. Αποθαρρυμένοι από τη μοναξιά και κουρασμένοι από την απελπισία, μαζεύονται από όλη την πόλη. Υπάρχουν και άλλα σημεία όπου τους συναντά κανείς. Στις εξόδους των αυτοκινητοδρόμων, σε συγκεκριμένες γωνίες των προαστίων ή στα πάρκα και τους σταθμούς των λεωφορείων. Πάντοτε σιωπηλοί, πάντοτε ακίνητοι, πάντοτε νεαροί άντρες σε ευθύγραμμη διάταξη. Στη σειρά. Αναμένοντες. Η μόνη τους επαφή με τον κόσμο είναι το κινητό τους τηλέφωνο. Thank you. Κινούνται στην πόλη αθόρυβα. Αγαπούν τους τοίχους. Περπατούν βαθιά στα πεζοδρόμια. Οι ώμοι τους σχεδόν τρίβονται στα κτίρια. Και το βήμα τους είναι πάντοτε γοργό. Δεν χαζολογούν στο δρόμο, δεν βολτάρουν, δεν ξοδεύουν το χρόνο. Μόνο μετακινούνται ευθύγραμμα από σημείο σε σημείο ανάμεσα στα μέρη που γνωρίζουν. Από την ίδια πάντοτε διαδρομή. Σαν να κινούνται πάνω σε σιδηροτροχές. Και το βλέμμα τους είναι πάντοτε στυλωμένο μπροστά. Μόνο στις διασταυρώσεις, σαν να ψάχνουν μια δικαιολογία, κοιτούν βιαστικά πίσω από τον νόμο, προτού αλλάξουν πεζοδρόμιο. Νιώθω απίστευτα οργισμένη. Οργή. Είναι τρομακτικό αυτό που εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσά μας. Οργή, μίσος και καλυμμένη βία. Υπάρχει διαρκής ένταση. Τα πάντα έχουν μεταπληθεί σε όπλα. Η σιωπή, ο θόρυβος, οι μυρωδιές, η απλή απόσταση ανάμεσά μας. Κάποτε θα σηκώσω το χέρι μου. Ανυπομονώ να μου δώσουν μια οποιαδήποτε αφορμή. Θέλω να τον χτυπήσω. Θέλω να τον χτυπήσω. Κι έτσι, με κάθε ευκαιρία, ο θυμός απλώνεται. Τίποτα δεν μπορεί να τον εκτονώσει. Δεν είναι θυμός που στοχεύει σε κάτι. Δεν είναι θυμός που ελπίζει. Δεν είναι θυμός που ωφελεί. Είναι θυμός τυφλός, παροξυσμικός και δειλός. Δεν είναι αγανάκτηση, αλλά ιδία. Απελπισία. Θυμός που σκοτώνει τον ίδιο τον οργισμένο. Το θυμό μας τον αντιμετωπίζουμε μόνοι, ο καθένας για τον εαυτό του. Η συσσόρευση της οργής μας τρελαίνει. Φοβόμαστε ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αναζητούμε διέξοδο για να διοχετεύσουμε την περίσσια της βίας που μας κατακλείζει εσωτερικά. Ζούμε όσο πιο μακριά μπορούμε ο ένας από τον άλλο, μέσα στα ελάχιστα τετραγωνικά που μας αναλογούν. Δεν μοιραζόμαστε τίποτα. Μόνο η οργή συσσωρεύεται σιωπηλά, γεμίζοντας κάθε εκατοστό της ύπαρξής μας. Μεταξύ μας ανταλλάσσουμε οργή. Μας κυβερνά ο θυμός. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον πιο αδύναμο από μας για να ξεσπάσουμε πάνω του.
ΕΝΕΑ 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Ένα κείμενο γροθιά στο στομάχι που αποτυπώνει στις λέξεις του μελιτό και ουσιαστικό τρόπο τη βία που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας στις σύγχρονες κοινωνίες, περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Η γη του θυμού». Το υπογράφει ο Χρήστος Χρυσόπουλος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη. Σήμερα και πάλι ο αέρας με πνίγει. Σέρνομαι. Αυτή είναι η ακριβής έκφραση από το γραφείο στην καφετέρια και από εκεί πίσω στο πόστο μου. Αυτό και μόνο. Αυτό το θλιβερό. Το τυφλό και απέσιο. Αυτό είναι το μόνο διάλειμμα που μας επιτρέπεται εδώ μέσα, ανάμεσα στους 4 γυάλινους τείχους. Έβγαλε έναν καινούριο κανόνα σήμερα. Μία φορά την ημέρα θα σηκωνόμαστε για μερικά λεπτά όρθιοι, σιωπηλά ο καθένας με τη σειρά του, δίχως να βγάζουμε το ακουστικό από το κεφάλι, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κυκλοφορήσει λίγο αίμα στα κάτω άκρα μας που μουδιάζουν από το καθισιό. Αποφάσισε και τη σειρά. Εγώ θα σηκώνομαι πρώτη. Δεύτερο διάλειμμα δεν μας δίνει. Είμαστε όλοι εξαθλειωμένοι. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Μόνο απαντάμε δουλικά με τυποποιημένες αποκρίσεις στις ερωτήσεις των πελατών. Η δουλειά σε call center μοιάζει με στρατόπεδο καθισμένων ρομπότ. Έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε και οι ίδιοι με τον ίδιο τρόπο, με αυτές τις τυποποιημένες αποκρίσεις, σαν μηχανές. Αυτό γίνεται κάπως τρομακτικό καθώς περνά ο χρόνος. Γινόμαστε παρανοϊκοί επειδή εδώ μέσα δεν λειτουργούμε όπως οι κανονικοί άνθρωποι. Γινόμαστε ολοένα και σκληρότεροι ο ένας τον άλλο. Μέσα μας βράζουμε. Κράτησα από την αρχή τα πράγματά μου κλειδωμένα στο ντουλάπι. Έχουν επιτρέψει στον καθένα μας να φέρει 3 προσωπικά αντικείμενα. Δεν ήθελα να δουν οι άλλοι τι έχω μαζί μου. Ο προϊστάμενος είναι απίστευτα ευφυής και σκληρός. Αυτό τον κάνει ιδανικό υπεύθυνο τμήματος. Πιστεύει πραγματικά ότι έχει απεριόριστη εξουσία. Το γεγονός ότι πίσω από τις σφραγισμένες πόρτες του τηλεφωνικού κέντρου απλώνεται η απολύτως αληθινή πόλη με πραγματικούς ανθρώπους, μοιάζει αδιανόητο για εκείνον. Για εκείνον ο χώρος δουλειάς έχει μεταβληθεί σε μια δεύτερη κυριολεκτική πραγματικότητα. Οι ώρες που περνάμε εδώ μας απανθρωπίζουν. Αν κάποιος από μας προσπαθούσε να ανοίξει μία από τις μπαλκονόπορτες, ο προϊστάμενος δεν θα δίσταζε να τον σκοτώσει. Σε αυτή την περίπτωση σκέφτομαι ότι η εταιρεία θα του συγχωρούσε φόνο. Τόσο παρανοϊκοί έχουμε γίνει όλοι. Μας διαβεβαιώνουν ότι για να εξασφαλιστεί η ανανέωση της σύμβασής μας, οφείλουμε να παραμένουμε πρόθυμοι, δεκτικοί και προπάντων σιωπηλοί. Ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα μοιάζει με ταινία τρόμου. Το μυαλό μου έχει σπάσει σε κομμάτια. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι κενό γράμμα. Τα βλέμματα, ο τόνος της φωνής, οι κρυφές χειρονομίες, οι αποκλίσεις από τα καθορισμένα προνόμια και καθήκοντα, όλα είναι τρομακτικά. Σήμερα μας ανακοίνωσαν ότι πλέον θα χρησιμοποιούμε αριθμούς αντί για ονόματα. Εγώ είμαι το 109. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί επέλεξαν αυτούς τους αριθμούς. Η σίγμα είναι το 098. Ο κάπα είναι το 76. Ο άλφα είναι το 1205. Ο νι είναι το 7. Ο πι απολύθηκε. Βρισκόμαστε καθημερινά 10 ώρες κλεισμένοι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε μία αίθουσα ελεγχόμενου περιβάλλοντος με κλειστά παράθυρα, ελεγχόμενο εξαερισμό, διαρκή φωτισμό και σταθερή θερμοκρασία. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτο, μη ανεκτό ή ανεπίτρεπτο εδώ μέσα. Στην πραγματικότητα, σιγά σιγά τρελαινόμαστε.
Thank you.
Καθώς περνούν τα χρόνια, ο θυμός μεγαλώνει. Παραδίδεται σαν ιερή παρακαταθήκη από τους γονείς στα παιδιά τους και από γενιά σε γενιά βαθαίνει. Μια μοναδική ευχή πικρή σαν τύψη. Οργήσουν. Κράτα το θυμό σφιχτά κοντά σου. Μην τον ξεχνάς. Αυτός τουλάχιστον δεν απαλωτριώνεται. Εκείνος ήταν ένα παιδί ήσυχο και καλόβολο. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και παρατηρητικός. Στο σχολείο ήταν από τους καλούς μαθητές. Πάντως, όχι άριστος, ήταν λίγο τεμπέλης. Φοβόταν το συγχρονισμό με τα άλλα παιδιά. Έπαιζε με τις ώρες ζωγραφίζοντας δεδαλώδη πλέγματα από μαύρες γραμμές. Είχε ανεπτυγμένη αίσθηση της γεωμετρικής αρμονίας. Στίβαξε διάφορα χαρτιά στο παιδικό του δωμάτιο, ψύχρεμα και υπολογισμένα, με τα μάτια μισόκλειστα και τα χείλη σφιγμένα. Ήξερε τη θέση καθενός πράγματος. Σόριασε στο πάτωμα βιβλία, οικογενειακές φωτογραφίες, ξεχασμένα περιοδικά, σχολικά τετράδια, πετσέτες από την κουζίνα, διαφημιστικά φυλάδια, την ατζέντα της μητέρας. Μετά άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα. Την επόμενη στιγμή, τα χαρτιά που είχε συγκεντρώσει τυλίγονταν στις φλόγες και το δωμάτιο λαμπύριζε με ένα τρεμάμενο κόκκινο φως. Μαύρος διάφανος καπνός λυκνιζότανε και σάλευε χορευτικά στο ταβάνι. Οι κόρες των ματιών του είχαν διασταλεί. Τα μάγουλά του κοκκίνιζαν από τη θερμότητα και η αναπνοή του κοβόταν από τον καυτό αέρα που στέγνωνε το στόμα. Ήταν δακρυσμένος με έναν τρόπο μυστηριακό και απόκοσμο. Βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει στο δρόμο τα φλογισμένα χαρτιά που σκορπίζονταν στον αέρα σαν πανέμορφα μπουκέτα φωτιάς. Άλλα έσβηναν πριν φτάσουν στη γη και άλλα έπεφταν καιόμενα στο δρόμο, καπνίζοντας μανιασμένα. Ήταν ένα μουντό, υγρό απόγευμα. Συννεφιά κάλυπτε τον ασθενικό ήλιο και το άρωμα της φωτιάς τέριαζε όμορφα με το υγρό χώμα. Εκείνη η μυρωδιά προϊονιζόταν με γλυκύτητα το επερχόμενο φθινόπωρο. Μαζεύτηκαν διάφοροι περαστικοί και γείτονες. Κοιτούσαν απορριμμένοι το παράξενο θέαμα του μικρού αγοριού που πετούσε φούχτες φωτιά στον αέρα. Του φώναζαν να σταματήσει και τον ρωτούσαν πού βρισκόταν η μητέρα του. Εκείνος στεκόταν ακίνητο στο κυκλίδωμα και χόρτενε το χρυσό λαμπύρισμα στους τοίχους. Είχε θεριέψει μέσα του μια φωτοβόλος έξαρση. Όλοι έμειναν σιωπηλοί και απορριμμένοι κοιτώντας το μικρό αγόρι. Εκείνο έμεινε ασάλευτο με τα χέρια απλωμένα σαν φτερά. Ο απογευματινός άνεμος χάιδευε το πρόσωπό του. Μία χρυσή φεγγοβολή τον φώτιζε, ενώ τον στεφάνωνε μία αψίδα πυκνού μαύρου καπνού. Τον τελευταίο καιρό ένα επίμονο όνειρο τον βασάνιζε τις νύχτες. Είχε βγει βόλτα με τους γονείς του για να κοιτάξει τις αφίσες τους δρόμους και φορούσε το σκούρο παλτό και το κασκόλ του. Μόνο που στο όνειρο το κασκόλ είναι κόκκινο. Είναι ευτυχισμένος αυτό τον εφιάλτη και περπατά ξεκούραστα, λες και το σώμα του δεν έχει βάρος. Ο αέρας τον χτυπάει στο πρόσωπο κρύος και αρωματισμένος από τα πεύκα. Περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι οι τρεις τους, εκείνος στη μέση, σε μια άγνωστη περιοχή κατάφυτη από κονοφόρα. Είναι τόσο ευτυχισμένος αυτό το όνειρο όσο δεν είχε ποτέ φανταστεί. Περπατούν ανέμελα και αισθάνονται πρωτόγνωρα όμορφοι. Και το πιο σπουδαίο, εκείνος δεν φοβάται τίποτα. Στη συνέχεια, κάθε φορά, στο ίδιο σημείο του ονείρου αισθάνεται κάτι εντελώς παράδοξο και κατόπιν ο γνώριμος θυμός επιστρέφει. Δεν είναι ένας δικαιολογημένος θυμός, αλλά μια γνώριμη, ανεξήγητη οργή. Γυρνά τότε το βλέμμα πίσω του, ξεφεύγει από τα χέρια τους και επιταχύνει το βήμα. Όμως διαπιστώνει ότι με κάθε δρασκελισμό αφήνει πίσω του το κενό, το χάος. Δρόμοι, σπίτια, πεύκα, ουρανός, τα πάντα εξαφανίζονται στο πέρασμά του. Έτσι που να τον ακολουθεί συνεχώς ένας κολοσιαίος μαύρος τείχος, ένα προπέτασμα ανυπαρξίας που απλώνεται στο άπειρο. λες και έχει καταστεί εκείνος μόνος η αιτία εξάλειψης του σύμπαντος. Και όσο τρέχει, τόσο η Χωάνη που τον συνοδεύει αφανίζει την πλάση, μα και το ίδιο το όνειρο, γιατί πίσω της μένει ανώθευτο σκοτάδι. Βλέποντας αυτή τη μαύρη τρύπα να τον ακολουθεί, τρέχει μανιασμένα μέσα στο όνειρό του όσο πιο γρήγορα μπορεί και το μόνο που καταφέρνει είναι να τραβάει με το πέρασμά του όλο και ταχύτερα τον κόσμο στην Άβυσσο. Στέκεται τότε για λίγο, γιατί συνειδητοποιεί πως αν συνεχίσει θα καταδικάσει όλη την πλάση σε αφανισμό. Γυρνά και αντιμετωπίζει το χάος κατά πρόσωπο, το κενό που δημιούργησε. Μπροστά του απλώνεται το τίποτα. Κάνει τότε με ένα επίμονο αίσθημα οργής το τελευταίο βήμα. Βουτά στο κενό και με αυτό το κύκνιο λυτρωτικό πέταγμα εξαφανίζει τα πάντα πίσω του. Δύο κύματα ανυπαρξίας συγκρούονται για να ενωθούν στο απόλυτο σκοτάδι του τίποτα. Είναι δύσκολο να ελέγξεις το θυμό. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και γι' αυτό το λόγο ο θυμός είναι η πιο δραστική μέθοδος θυματοποίησης. Ίσως να μην είναι τυχαίο που οι λέξεις θυμός και θύμα συγγενεύουν τόσο πολύ, γιατί ο θυμός φτιάχνει τα θύματά του προτού ξεσπάσει. Με το φόβο, με την ανάγκη του κατευνασμού, με την απειλή. Κι έτσι η βία πλέον δεν είναι απαραίτητο να καταστεί εμφανής, δεν είναι απαραίτητο να ξεπεράσει τα όρια της αυτοσυγκράτησης. Οι υπόνοιες και μόνο είναι επαρκείς. Η αρχή μιας χειρονομίας, μια λέξη ορφανή, και η κίνηση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η οργή είναι ήδη ελεύθερη. Ο θυμός φέρνει θυμό και και έχει ανάγκη από μια αντίρροπη οργή για να καταστεί υποφέρτος. Γιατί συμβαίνει και τούτο. Ο πλέον βασανιστικός θυμός δεν είναι αυτός τον οποίο υπόκεισε, αλλά ο δικός σου θυμός που κατευθύνεται ανεξέλεγκτος προς τους άλλους. Και όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την αιτία του, τότε η μόνη λύση είναι να κάνεις τον άλλο να οργιστεί και εκείνος, να εξομοιωθεί μαζί σου και να γίνετε και οι δύο το ίδιο ένοχοι. Στους δρόμους, στα γραφεία, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στα παιδικά μας δωμάτια, στα λεωφορεία, στα τρένα, από τη μία γειτονιά στην άλλη, από τη μία χώρα στην άλλη, παντού. Ακόμα και όταν σιωπούμε, αυτή η σιωπή μοιάζει με ξέσπασμα. Τώρα τελευταία έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο. Είμαστε οι κάτοικοι της γης του θυμού. Χρήστος Χρυσόπουλος, η γη του θυμού, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.